radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje vėl ketinu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje Klausk drąsiai laidoje. Ir taip pat yra vienas kitas klausimas iš praeitų katechezės laidų, kurie buvo ne į laidos temą, bet tinka štai būtent šiai laidai, kur yra įvairūs klausimai. Labai tikiuosi, kad šis laikas bus jums ir man visiems mums naudingas. Tad pradėkime. Ar nepakrikštytasis neturi šventosios dvasios? Štai toks klausimas. Na, galėčiau atsakyti, gal nebent cituodamas šventąjį raštą remdamasis Dievo žodžiu. Norėčiau pacituoti apaštalo Pauliaus laišką romiečiams ištrauką iš jo 8 skyrius. Galima čia paskaityti ir nuo 1 eilutės. Yra labai svarbus sakinys ir toliau. Tad cituoju apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams 8 skyrius nuo 1 eilutės. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nepajėgė, nes jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmį įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumise gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Taigi, čia cituosiu dar toliau, bet tas buvimas Kristuje Jėzuje, kaip mes atsidūrėm Kristuje Jėzuje, tikėjimu ir per krikštą. Neveltui Jėzus sakė, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas, nes nėra jisai Kristuje Jėzuje. Krikštu mes tampam Kristaus kūno nariais. Apaštalas Paulius kitoje vietoje kalba apie tai, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, tas priklausimas bažnyčiai yra priklausimas Kristui. Cituoju toliau, kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasios reikalais. Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Kūno siekimai priešiški Dievui, jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Taigi, mėlyjei, pasirodo galima ir neturėti Kristaus dvasios, Dievo dvasios ar šventosios dvasios. Cituoju toliau, jeigu Kristus yra jumise, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumise. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jeigu jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į vaikystės dvasę, kurioje šaukiame Abba, Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Čia kalbama apie žmogaus dvasę ir apie Dievo dvasę, kad šventoji dvasia liudija mūsų dvasį, nes mes esam ir dvasia, ir kūnas. Kad esame Dievo vaikai, ir jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Taip kalbam apie dvasinį gyvenimą, vadovaujama šventosios dvasios, kurią gavome iš Dievo ir ją gauname per krikštą. Jonas Krikštytas apie Jėzų sakė, kad jis krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Tai manau, iš šitų eilučių galima susidaryti atsakymą, ar nekrikštytas neturi šventosios dvasios, nes jis nėra Kristuje Jėzuje, jis nėra panardintas šventojo dvasioje, tai jis tokiu būdu kaip pakrikštytas neturi. Kuom skiriasi pašventinimas nuo palaiminimo? Ar galiu palaiminti savo namą jį peržegnodama? Klausia Gražina. Galite palaiminti savo namą jį peržegnodama, galite laiminti ir kitą žmogų, bet yra namų atskirai pašventinimo ar palaiminimo malda, kada kunigas bažnyčios vardu tą daro. Tai nebus privatus pamaldaus žmogaus veiksmas, bet bažnyčios užtarimo gale jūsų namai gali būti palaiminti. Nesu tikras, kame yra tas skirtumas pašventinimo ir palaiminimo. Čia yra ir kalbiniai dalykai, kaip jie yra išverčiami. Benedikcijonės yra palaiminimai, pašventinimui kitas žodis vartojamas. Pavyzdžiui, gal sakyčiau, bet čia būtų tik tai tokia mano nuomonė, kad pašventinti galima daugiau tuos daiktus, kurie naudojami maldoj, kurie paskiriami sakraliam naudojimui, o palaiminta tikinčiam žmogui gali būti praktiškai viskas. Tikinčiam žmogui ir namai palaiminti, ir automobilis, ir darbas, ir visa kita. Tai palaiminimas tiesiog visom žmogaus gyvenimo sritims ir daiktams, kuris naudoja savo gyvenime, nes krikščionio tikinčio žmogaus gyvenimas yra Dievo valios vykdymas ir visos priemonės, kurios padeda tą tikslą pasiekti, jos yra laiminamos. Meldžiant Dievą pagalbos, o pašventinimi dalykai, kurie yra jau paskui, sakom, šventi, tai naudojami, pavyzdžiui, maldai. Kryžius, paveikslas šventojo ar viešpaties Jėzus ar švenčiausiosios mergelės Marijos maldai skirti pastatai, drabužiai, tai gal taip išskirčiau. Nors kartais tie žodžiai yra maišomi ir tas išskirimas kartais persipina. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija. Kaip suprasti Marijos gimimą? Paprastai jinai gimė taip, kaip ir gimsta kiekvienas žmogus. O ta dogma, kuri sako, kad Marija yra be gimtosios nuodėmės pradėtoji, tai nereiškia, kad jinai buvo kažkaip pradėta jos motinos onos įščiose kitaip negu visi žmonės. Jin buvo pradėta taip, kaip pradedami visi žmonės ir gimė taip, kaip gimsta kiekvienas žmogus, tačiau ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, kurią mes kiekvienas paveldim nuo pirmųjų mūsų tėvų tą neklusnumą ir kuris atleidžiamas krikšto sakramentu. Gimtoji nuodėmė nėra mūsų tėvų lytinis aktas, kuriuo buvome pradėti, ne tai yra gimtoji nuodėmė. Žinau, kad yra žmonių, kurie tai sieja su gimtaja nuodėmė. Čia nėra jokia nuodėmė, jeigu santokoje yra pradedama nauja gyvybė. Čia kaip tik atvirkščiai, tai yra kaip ir santokos vaisius. O gimtoji nuodėmė yra pirmųjų tėvų nepaklusnumas Dievui, kokia tai konkreti buvo nuodėmė. Na, niekas negali pasakyti, ką konkrečiai netai padarė, jeigu taip galim sakyti, kaip mes įsivaizduom nuodėmę, kai kažką tarsi netai padarom. Bet esmė, kad žmonija nusidėjo ir reikalingas mums atpirkimas. Ir Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės iš anksto dėl jos sutikimo būti Dievo sūnaus gimdytoje, kad ji būtų tinkamas būstas, kaip sakoma, ateinančiam viešpačiui, gimsenčiam Dievui, gimsenčiam kaip žmogui. Ji yra Dievo gimdytoja, nes nuo amžių esanti Dievą pagimdė mums kaip žmogų. Ar teisingai elgiamės, bandydami užkariaut kosmosą? Atrodo parašyta tik apie Žemę. Įdomus klausimas, tik apie Žemę, apie tą žinomą pasaulį, žmonės, kurie rašė pradžios knygą kaip autoriai, tai jie turėjo savo tuometinį pasaulio įvaizdį. Jeigu šiais laikais būtų rašoma pradžios knyga, galbūt būtų minimas kosmosas ar visata, tik tai nebuvo sakyta, kad užkariaukite, bet tiesiog, kad protingai šeimininkautum ir Dievas leidžia mums atskleisti kūrinijos paslaptis. Ta mokslas ir daro, tiesiog atranda tai, kas yra paslėpta šioje kūrinijoje ir tai nuodėminga nėra, tik tai nuodėminga yra ta moksla sudievinti, tarsi visus klausimus galėtų atsakyti ir jeigu jis jau pradeda užstoti patį kūrėją, tai tada tokie dalykai yra tiesiog akli ir veda visai kitą kryptim. Ir jeigu moksliniais tikslais mes išnaudojam kūrinyje, ją alinam, tai irgi tada yra neteisinga. Virginijos iš Šilalės klausimas. Prašau plačiau paaiškinti apie raupsuotojo išgydymą, kai Jėzus sako, nueik pas kunigą, sumokėk auką už išgyjimą. Kuo reikia sumokėti? Pinigais, malda, gerais darbais ir panašiai. Tai yra tiesiog paaukot auką, labai konkrečios aukos būdavo nustatytos ir turėjo patvirtinti kunigas, kad raupsuotasis pagijo, paukojo Dievui auką. Aš dabar nepamenu ten Senajame testamente, kokią konkrečiai auką, ar kokį gyvulį, ar kažkokią kitą auką, bet tiesiog tas atiduoti auką, tai ne malda, ne geri darbai, bet konkreti auka, tam, kad būtų paliudita ir kad tas žmogus būtų priimtas vėl žmonių bendruomenė, nes raupsuotieji būdavo atskiriami, jie atskirai gyvendavo, raupsų liga pasmergdavo žmogų vienatvėj. Ir dėl to raupsai simbolizuoja taip pat nuodėmę, kad žmogus ne tik tai yra nešvarus, gyvas būdamas pūva, bet tai jį ir atskiria nuo kitų ir turi būti tas patvirtinimas pagal įstatymą. Buvo, jeigu įvyktų stebuklas, nes praktiškai raupsų liga būdavo nepagydoma, bet buvo vis dėlto numatyta, kad tada te ateina pas kunigą, paukoja auką už užgyjimą ir kunigas patvirtina, tarsi pasirašo, kad taip jis yra sveikas ir vėl gali gyventi su visais žmonėmis. Ir Jėzus to įstatymo neapeina. Kitas klausimas. Brolis gyvena be bažnytinės santokos. Jo laukia keletas sunkių operacijų, kviečiu priimti ligonio patepimą. Brolis supranta, kad nuodėmiai gyvena. Aš tik malda galiu padėti tokiu atveju. Klausė sesuo. Aš tik kviesčiau vis dėlto pakviesti kunigą ir jie aptars tą reikalą, nes kad ir be bažnytinės santokos, bet jeigu žmogus yra ligos patale, tai greičiausiai nuodėmės ir nepraktikuoja. Bet čia jau konkretus atvejis ir konkrečiai kunigas apsilankęs su tuo žmogum pasikalbėtų. Tad vis tik kviesčiau nebijoti, ne patiem nuspręsti, bet pasikviesti kunigą, išpažinti nuodėmes, kaip jie suvokiam ir suprantam, viską pasakyti ir jau tada bus nuspręsta, ar galima duoti išrišimą ar ne. Greičiausiai, kad jis bus suteiktas. Kitas klausimas. Ar nemanot, kad šiais laikais pas mus katalikus tikėjimas pasidarė per daug dalykiškas? Daugelio tikinčiųjų supratimu kiekvienas sakramentas turi savo kainą ir yra perkamas. Dauguma tų tikinčiųjų eina į bažnyčią tik esant reikalui. Krikštynos, pirmą komuniją, sutvirtinimas, vedybos, laidotuvės. O savo duodamą auką bažnyčiai sutapatina su sakramento pirkimu. Juk nepaslaptis, jog šnekama, kad krikštyti kainuoja tiek, apvesdinti tiek, palaidoti tiek ir panašiai. Juk žmonės turi suprasti, kad sakramentas neprekia ir negali jo nusipirkti. Galbūt derėtų kunigams daugiau lankyti parapiečius ir jiems aiškinti tikėjimo tiesas. Kunigai matomai fiziškai to nesugebės padaryti, tada reikia ruošti giliau tikinčių žmonės, kad jie galėtų lankyti tikėjimo brolius ir seseris ir skelbti Dievo žodį. Nors ir kiekvieną sekmadienį žmogui lankančiam bažnyčią ir nuolatos skaitančiam šventą raštą, vis tiek iškyla daug klausimų susijusių su tikėjimu. Sutinku su klausytojo nuomonė, kad reikia bendrauti vieni su kitais ir padėti vieni kitiems suprasti mūsų tikėjimo dalykus ir visą laiką bus skirtingo sąmoningumo žmonių bažnyčioje, nes vieni tiesiog gyvena aktyvų bažnytinį gyvenimą ir sąmoningai tarnaudami ir prisidėdami ir suprasdami, kiti yra proginiai, dar kiti iš viso šalies palydi bažnyčią kaip palidoviniai katalikai, kaip yra sakoma, ir iš šalies viską vertina ir vieni su kitais bendrauja ir dažniausiai iš šalies vertinant, taip sakoma, bent jau pagal mano patirtį, kiek esu susidūręs, kalbam apie tuos, kad kainuoja tiek. Tie žmonės, kurie praktikuoja tikėjimą sąmoningai, jie kitaip galvoja ir kitaip kalba, bent jau kiek aš esu susidūręs savo kunigiškoj praktikoj. Taigi iš šalies visą laiką atrodys vienaip, o iš vidaus kitaip. Ir bažnyčiai iš šalies neįvertinsi taip, kaip yra iš tikrųjų ir ypač jeigu nenorėsi sužinot, bet norėsi tik tai kaltinti. Ir dažnai jaučiasi tas noras tik tai kaltinti ir ieškojamas kabliukų, galbūt tam, kad save labiau pateisintum savo netikėjimą, savo aplaidumą, nežinau. Bet kad bendrauti vieni su kitais turim, tai tikrai ir Marijos radijo misija yra tą tiesą apie mūsų tikėjimą skleisti, skelbti Dievo žodį ir ačiū visiems, kurie prisidedat prie šitos misijos įvairiausiais būdais. Tai yra visų mūsų bendras reikalas ir džiugu girdėti iš kunigų, kad jie jaučia tikinčiųjų augantį sąmoningumą. Tai tikrai yra džiugus ženklas. Kitas klausimas. Man visada atrodo, kad kunigai skiria mažai maldų sukalbėti už atgailą, gavus išrišimą. Tai aš visada pasimeldžiu daugiau. Ar taip galima daryti, ar nenusidedu Dievui? Aišku, kad nenusideda, tai niekas nedraudžia melstis ir melskitės. Tik tai atlikit, kas užduota, atgailą reikia atlikti tokiai, kokiai jinai užduota, bet galite kunigų ir paprašyti, kad prašau man skirti tikrai rimtą atgailą ar sunkesnę atgailą, tada pasitarsite su kunigu, nes žmogus, einantis iš pažinties, jis gali ir paprašyti, kartais kunigas ir gali paklausti, kokią atgailą norėtum gauti. Tai galima kunigo paprašyti didesnės atgailos, nes kunigas žmogaus asmeniškai nepažinodamas, gal žmogui, kuris seniai nebuvo iš pažinties, atrodytų jam ir atgailos didelės reiktų, bet jam galbūt ta atgaila didelė apskritai gali būti rožinio maldos sukalbėjimas, jis amžiais to nedarė ir jam reikės ir išmokti, ir susirasti, ir taip toliau. O kitam, kas mėnesį, kur eina, ar kas savaitę, kur eina, tai tiesiog ir visos rožinio dalys nebus didelė atgaila. Tai ir kartais tiesiog kunigas uždeda tokią paprastesnę, bet kad žmogus galėtų nuoširdžiau pasimelsti, nes galima liepti sukalbėti daug ten poterių, bet kas iš to, kad žmogus atkalbės juos ir nebus ten jokios maldos. O jeigu pagal jūsų dvasinio gyvenimo lygį jau ten keli poterėliai tikrai yra maža atgaila, tai prašykit kunigo, kad paskirtų rimtesnę atgailą, pavyzdžiui, kokią nors piligriminę kelionę ar išmaldą vargšams. Kitas klausimas – kaip išmokti savo atleisti praeities klaidas, atsikratyti kalties jausmo ir mylėti save, tuo pačiu ir artimą. Ačiū. Na, galbūt jums reikėtų dvasinio pokalbio pasikalbėti apie tas klaidas, kas ten per klaidos. Aišku, pirmiausia, atgailos sakramentas, bet žinau, kad kartais ir atlikus gerą išpažinti vis dėlto žmogui sunku patikėti, kad jam gali būti atleista, tai čia gali būti jau reikalingas dvasinis palydėjimas, tai paieškoti galimybių, pavyzdžiui, su kunigu pasikalbėti apie tai susitarus, skiriant laiką ir gal ne vieną kartą gali tekti apie tai pasikalbėti ir galima iš to išeiti iš to kalties jausmo. Tai abstrakčiai čia tiesiog prie mikrofono nesusitikus jūsų negalėčiau dabar konkrečiau kažkaip atsakyti. Zita iš Vilniaus rašė, ar šventinant namus ar kitus daiktus kunigas gali kalbėti savo žodžiais, ar turi, tai yra privalo kalbėti nustatytas maldas. Na, aišku, kad yra pašventinimams ir palaiminimams nustatytos maldos, tačiau mes neturime dar kol kas išleisto apeigino, palaiminimo apeigino, kur ten yra daug atvejų numatyta ir daug maldų sudėta. Atrodo, kad Lietuvos vyskupų konferencija baigė šitą apeigyną, tiksliau jo vertimą, ruošti ir greičiausiai turėsime. Todėl, pavyzdžiui, prašant palaiminti ten vėliavą ar ten dar kažką, o ką kunigui daryti, jeigu nėra maldos, jisai tada savai žodžiais, bet paprastai esant maldoms, tai turėtų būti skaitomos tos maldos. Kartais galit matyti kunigą, kad ne iš knygos malda sako, tačiau žinokit, kad kunigai kai kurias maldas moka atmintinai. Ir yra tokių maldų, kurios tinka apskritai tokios universalios, apskritai, sakoma, devocionalių šventinimas, tai visokių tų daiktų paveikslėliai, škapleriai, rožančiai, medalikėliai, jiems yra atskiros maldos, bet kai šventinama bendrai, tai galima sakyti bendrą maldą visai kitą, kurie skirta bendrai devocionalių šventinimui. Ingrida iš Londono rašė, prašau paaiškinti, kokios yra sąlygos ir apeigos, jei moteris krikščionė katalikė praktikuojanti norėtų susituokti bažnyčioje su vyru išpažįstančiu musulmonų tikėjimą. Ar yra pavojus tikėjimui, vaikų auklėjimui ir panašiai? Taip, yra pavojus tikėjimui ir vaikų krikščioniškam auklėjimui. Kai šeimoje yra dviejų skirtingų tikėjimų žmonės, tas pavojus visada gali būti, bet būna, kad šeimos moka sutarti ir susitaria dėl vaikų auklėjimo. Konkrečiai su musulmonu tuokiantis, tai yra tuokiamasi kaip su nekrikštytu, o tam reikalinga vyskupo, taip vadinama dispens, atleidimas nuo įstatymo, nes santuokos sakramentas krikščionims įmanomas tik tarp krikščionių. Jeigu kataliko su kataliku, tai yra santuokos sakramentas, taip pat yra mišri santuoka, kada tuokiamasi kataliko su kitu krikščioniu, bet ne kataliku, tada reikalingas vyskupo leidimas tokiai santuokai, o katalikui tuokiantis su nekrikščioniu, tai ar musulmonas, ar kitas nekrikščionis, reikalinga vyskupo dispensa. Ir tiesiog reikia kreiptis į kleboną, kur numatyta santuoka, ir apie tai kalbėtis, ir klebonas turėtų pasirūpinti šią dispensą. Aišku, santuokai reiks ruoštis. Ir ten bus viskas tada išsamiau aptarta, nes labai priklauso ir nuo antros pusės, nuo to musulmono požiūrio, pozicijos, jo nuostatų. Taigi turi būti asmeninis susitikimas su kunigu. Malonus klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje apžvelgėme nesuspėtus praeitoje Klaus drąsiai laidoje atsakyti klausytojų klausimus. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Malonus klausytojai, tęsiame katechezės laidą, kuri šiandien yra skirta jūsų klausimą apžvalgai, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje, ir taip pat yra dar keletą klausimų iš katechezės laidų. Paprastai per Klaus drąsiai laidą į klausimus yra galimybė atsakyti išsamiau, plačiau, bet nėra galimybės atsakyti į visus klausimus. Tad tokia katechezės laida kartais paruošiama kiekvieną savaitę, kur apžvelgėme visus jūsų klausimus, truputį trumpiau, mažiau laiko skirdami kiekvienam klausimui, tačiau apžvelgėm daugiau klausimų, daugiau į pačią esmę, stengdamiesi orientuotis. Taigi tęskime, kuo skiriasi garbinimas nuo šlovinimo? Labai geras klausimas ir norėtųsi remtis katalikų bažnyčios katekizmu, kad nebūtų tokių savų interpretacijų, nes kartais atrodo, kad ir gal tarsi nieko nesiskiria, nes ir giesmėse būna, aš tave garbinu ir šlovinu ir aukštinu, ir tarsi čia kablelis vienarūšė sakinio dalis tas pats, bet šiek tiek yra tas skirtumas. Katalikų bažnyčios katekizme apie tai yra kalbama. Galite atsiversti 2628 paragrafą, 2626, 2639 ar 2097 ir, pavyzdžiui, kalbama apie garbinimą, kad garbinimas yra pirmiausia žmogaus suvokusio save kaip kūrinį laikyseną kūrėjo akivaizdoje. Taigi garbinimas yra žmogaus apskritai laikysena kūrėjo akivaizdoje. Tai yra nuolatinė turbūt žmogaus būsena, galbūt net panašu į tą Dievo baimingumą, kad suvokiu save esantis Dievo akivaizdoj, kūrėjo akivaizdoj šlovinimas, tai yra kaip malda, tai yra žmogaus atsakas į Dievo dovanas, tai yra šlovinimas. Ir kaip 2639 paragrafe katekizmas rašo, šlovinimas yra maldos forma, kuria tiesiausiai pripažįstama, kad Dievas yra Dievas. Joje Dievui giedama dėl jo paties, jis garbinamas ne dėl to, ką yra padaręs, bet dėl to, kad jis yra. Kas šlovina Dievą, dalyjasi tyrų širdžių palaimą. Pirma negu jį išvys garbėje, myli jį jau tikėdamas. Šlovinimo maldoje šventoji dvasia jungiasi su mūsų dvasia, įdant liudytų, jog esame Dievo vaikai. Jį liudyja vienatiniam sūnui, kuriame esame įvaikinti ir per kurį garbiname tėvą. Šlovinimas apima ir kitas maldos formas ir jie siunčia tam, kuris yra jų šaltinis ir tikslas. Tai vienas Dievas, tėvas, iš kurio yra visa ir jam esame mes. Na, o dar kalbant apie garbinimą, tai galima pasakyti, cituojant 2096 paragrafą, čia rašoma, kad pirmasis religingumo dorybės aktas yra garbinimas. Dievą garbinti reiškia jį pripažinti Dievu, visko, kas tik egzistuoja kūrėjų ir gelbėtojų, viešpačių ir mokytojų, begalinę ir gailestingą meilę. Viešpati savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk, sako Jėzus, primindamas pakartotą įstatymą. Dievą garbinti reiškia su pagarba ir visišku jam nusilenkimu pripažinti menkumą kūrinio, kuris egzistuoja tik Dievo dėka. Dievą garbinti reiškia, kaip Marija giesmėje Magnificat, jį šlovinti, aukštinti ir pačiam nusižeminti, su dėkingumu pripažįstant, jog didžių dalykų jis padarė ir šventas yra jo vardas. Vienatinio Dievo garbinimas išvaduoja žmogų iš užsisklendimo, iš nuodėmės vergijos, iš pasaulio stabmeldystės. Taigi garbinimas yra laikysena Dievo atžvilgių, nusistatymas. Na, o šlovinimas gali būti garbinimo išraiška. Tai yra malda, tai gal taip būtų galima sukonkretinant pasakyti. Kitas klausimas. Pas mus adoracijos koplyčioje yra pridėta daug visokios religinės literatūros. Ar tinka ją skaityti adoracijos metu, jei tai visai nemaldos? Na, matot, jeigu ateini pusvalandžio adoruoti ir praskaitai, tai gal galima būtų namie paskaityti, žiūrint, ką ten skaitau ir kas ten per tą religinę literatūrą. Jeigu neartina mane prie viešpaties, tai jeigu, pavyzdžiui, visą naktį adoruoju, gal kokį pusvalandį paskaityti ir tikrai nieko blogo, gal net ir gerai, tada žmogus paskui Jėzus akivaizdu gali apmastyti, atlikti mąstymą, ką perskaitė. Bet neužmirškim, kad adoracija tai yra vis dėlto ateinami susitikimą su Jėzum. Taip kaip pavyzdžiui, galima adoracijos metu, kai ilga adoracija, kad žmogus pavargsta ir jam reikia atsigauti, gal jeigu yra daugiau kas adoruoja, tai galima, kad nepaliktume švenčiausio sakramento be jokio žmogaus, tai turi būti gal dar kitas žmogus, bet jeigu yra, tai tada galima išeiti pasivaikščio trumpai į lauką, galima išgerti kavos, tai galima ir paskaityti. Bet sakau, neužmirškim adoracijos esmės, mes ateiname susitikimą su Jėzum ir jį pagarbinti, jį pašlovinti. Ir ateinam pirmiausia maldai. Kitas klausimas, prašau papasakot, kaip gyvuoja Marijos radijas Latvijoje. Labai džiugu matyti, kad jums rūpi Marijos radijas Latvijoje. Neturime kol kas žinių apie patį Marijos radiją. Anksčiau buvo kalbėta, kad spalio mėnesį Marijos radijas jau turėjo pradėti savo veiklą. Tokie buvo planai. Tačiau rudenį gavom žinę, kaip tik spalio pradžioj, kad numatytasis direktorius, kunigas Viečeslavs, pateko į avariją. Kažkada aš su juo buvau susisiekęs, klausiu apie Marijos radiją, tai jis nieko nežino, tiesiog dabar gydosi. Ir kol kas apie Marijos radiją dar žinių nėra. Gal iš pasaulinės Marijos radijo šeimos, kas nors mums papasakos, kai susitiksime, tai jeigu žinosime, tai jums taip pat papasakosime naujienas. Ačiū, kad rūpinatės. Kiek ir kaip reikia melstis, kad ir išmelstume realių žemiškų dalykų, kaip santarvės šeimoje, pagarbos tarpusavyje ar panašiai. Matot, reikia melstis tol, kol pasikeis jūsų širdis ir tada atsiras ta santarvė ir meilė ir pagarba. Tai tiesiog kol taip atsitiks, reikia melstis kantriai, su atvirumu Dievo dvasios veikimui, su noru pačiam keistis, ne tiek kitus keisti, kiek pačiam keistis, kiek mes meldžiam, norėdami kitus pakeisti, bet ar nestatom čia tada savęs į Dievo vietą? Aišku, galime melstis už kitus, bet žinokim, kad daug kas priklauso ir nuo mūsų, ir melstis su pasitikėjimu ir su kantrybe, ir duodant, aišku, Dievui laiko, nes kartais laikas reikalingas ne tik, kad kitų širdis būtų perkeistos, bet kad ir mūsų pačių, kurie besimeldžiam už kitus, širdis ir žvilgsnis, visas požiūris būtų perkeistas. Kartais tas ilgas laikas maldoje gali būti mūsų pasitikėjimo Dievu išbandymas. Pasimeldžiu savaitę, ai, niekas nesikeičia, tai nesimelsiu. Tai reiškia nepasitikiu, jeigu nepasitikėdami prašom, tai kaip galim tikėtis gausia. Keletą klausimų iš praeitų katechezės laidų. Ar turi kokią prasmę mirusieji išėję nesusitaikę su Dievu gyviesiems trim ar keturiom kartom ligomis, bėdomis? Senajam testamente minima tai, o naujajame ne. Na, senajame ten neminima, kad mirusieji turi kažkokią prasmę, bet ten kalbama apie nuodėmės prieš pirmą Dievų įsakymą, kad neištikimybė Dievui, galima taip sakyti, svetimdievavimas tarsi turi pasekmes iki ketvirtos kartos, o sugrįžus pas Dievą, esant jam ištikimam, palaiminimas iki tūkstantosios kartos. Tai čia pasakoma taip pat, kad tiesiog tai nėra vien tavo asmeninis reikalas, tu gali pakenkti ir savo vaikams, anūkams, proanūkiams, taip kaip Adomas pakenkė visai žmonijai, nusidėdamas visus nudėjo. Ir apskritai, kiekviena nuodėmė, jinai yra ne vien mano asmeninis reikalas, bet nuostolis visai bažnyčiai. Apie tai Paulius kalba, kur kalba apie bažnyčią kaip kūną, kad mes esam jo nariai, ir jeigu vienam kūnui skauda ir yra sužeistas, tai jau rūpinasi visas kūnas ir visam kūnui yra negerai. Tai visą laiką negalvokim, kad tai yra tik mano asmeninis reikalas, dėl to mes turim susitaikyti ne tik su Dievu, bet ir su bažnyčia, būtent per sakramentą. Negalim sakyti, kad Dieve, vien tik aš su Dievu pasikalbu ir daugiau nieko man nereikia daryti. Viešpats Jėzus žino nuodėmės prigimti ir žino, kaip ją atleisti ir dėl to įsteigė sakramentą. Duodamas apaštalams galę šventąją dvasę, sakydamas imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tiems jūs bus atleistus, kam sulaikysite, sulaikytus. Taigi nesupraskim čia taip prietaringai, kad mirusieji kažkaip, bet tiesiog, gali pridirbti kitam žmogui ir palikti, kad ir numirdamas tiesiog palieki mėšlo krūvą kitam ir jam reikia kopti. Tai tu palikai būdamas gyvas, o nemiręs. Ar gerai elgiuosi laimindamas kryžio ženklų per atstumą man rūpimus žmonės? Klausia Gintas. Ašku, kad gerai, mes esam pašaukti laiminti. Genovaitė klausia. Buvau renginyje, kur mokino kalbėti svetimomis kalbomis, makaluojant liežuvį. Ar negalima taip prisišaukti piktojo vietoj šventosios dvasios, kai nesupranti, ką ir su kuo kalbi? Na, nemanau, kad tom kalbom galima kalbėti išmokti, kalbų dovana yra dovana, ir jeigu jūs mokino, tai jau tai kelia įtarimo, kad žint, kur jūs ten buvote. Ir kai jau nežinai, kur eini, tai jau geriau gal neiti ir įsitikinti, iš kokios čia dvasios tie dalykai yra. Paklausti, ką tie žmonės atstovauja, ar apie juos pasidomėti kitur. Aldonos klausimas, sakykite, prašau, kaip tinkamiausiai dera laikyti rankas viešpaties maldos metu per šventąsias mišes. Taip kaip įprasta bažnyčio, taip kaip įprasta toje parapijoje. Paprastai meldžiamės sudėję rankas, bet jeigu parapijoje yra toks paprotys, pavyzdžiui, visiems melsti susikibus ar visiems iškelti rankas, tai dalyvaudami toje parapijoje elkimės taip, kaip toje parapijoje įprasta. Nėra nurodyta, kad reikia susikibus melstis ar iškėlus rankas. Bet jeigu klebonas taip yra patvarkęs vyskupui leidžiant, tad ir tai parapijų praktikuojama, tada reiktų elgtis pagal tai, kaip elgiamasi toje parapijoje. Netinkamai elgiamasi, jeigu, pavyzdžiui, susikimba rankomis tam tikra grupelė tik tai. visa bažnyčia nekelia rankų ar nesusikimba, o pavyzdžiui, kokia nors grupelė, tenai jaunimas ar vaikai susikimba, tai jau yra tarsi išsiskirimas iš bendruomenės ir tai prieštarauja Tėve mūsų maldos esmė, kad mes esam nepaskiros tik tai grupelis, bet čia esam susirinkusi Dievo tauta, visi esam Dievo vaikai, tada jeigu kimbamasi rankom, tada reiktų susikipti visiems ir laikyti ranką susikabinus, kol baigėsi pilnai viešpaties malda su doksologija, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius, tada jau prasideda ramybės apeiga. Ir paskutinis klausimas, kai priimam komuniją Dievo kūną, burnoje daugiausia prie gomurio prikimba, kaip teisingai reikia ar laukti, kol ištirps, ar po gabaliuką nuryti. Gal kvailas klausimas, jei ne, atsakykite. Ačiū, klausė klausytoja iš Klaipėdos. Aišku, gal radio bangomis daugam keistai tas klausimas toksai skamba, bet jis nėra kvailas, tai yra tiesiog praktinis dalykas ir nieko ten laukti nereikia, bet pasistengim nuryti priimti Kristaus kūną komunijoj. Ligoniui galima ir vandenį užgerti, aišku, bažnyčioje vandens neatsigersi, gal tiesiog, gal tokių dalykų labai ir nesureikšminkim, čia venkim bet kokio prietaringumo. Tiesiog gavai, jeigu gauni duoną, tai ją ir suvalgai, o ta duona yra gyvas Jėzus Kristus, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus kūnas, ir mes jį suvalgome. Malonus klausytojai, štai tokie klausimai, kurie liko neatsakyti praeituose klaus drąsiai katechezės laidose. Vieno kito klausimo nepaskelbiau, ypač kur kalbama apie vardų reikšmes, nes matote, jeigu pradėsim apie vardus kalbėti, tai gali būti, kad visą laiką vien apie tai ir bus klausimai, o tai mes galim pasieškoti ir patys, ir internete, ir gal vienoje kitoje knygoje apie šventųjų gyvenimus, tai tikrai jau kur patys galime surasti atsakymus, bandykim jų ieškoti, ne tik tai klausiant per Marijos radiją, bet jeigu tikrai norim sužinot, tai tada tikrai rasime. Marijos radijas negali atsakyti į visus klausimus, bet tiesiog yra tokių klausimų, kur mes galim gal nerasti atsakymų niekur kitur ir klausiam ir domimės ir labai gerai darom ir taip augam mūsų tikėjime, tiesos pažinime ir tai darykime drąsiai. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Pasilgimas amžinybės.